Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 13 майда уктурууну баштайбыз жарым сааттын мазмунун. Грузин парламентинин укук комитети чет элдик агент мыйзам долбоорун 3-чү окууда жактырды. Өлкөдө буга нааразылык улам күчөп жатат. Дээрлик 5 айдан бери камакта отурган журналист Махабат Тажибек кызынын сабылгандан кийин тартылган делген сүрөттөрү жарыяланды. Жаза аткаруу кызматы аны чындыкка дал келбейт деп четке кагууда.
Ленин райондук сотуна барып атабыз Бишкек шаарын. Ал жерде барсак биздин көзүнчө эле ал жерден кабыл болбой коюшту.
Орус армиясы Украинанын Харков облусуна чабуулун күчөттү. Дээрлик курчоодо калган Волчанск шаарынын тегерегинде кырдаал оор.
Баарын ситуация край башка.
Кырдаал аябай оор. Анткени душман калааны жапырт аткылап, карапайым калкты бутага алып, шаарды талкалап атат.
Казакстанда аялын өлтүрүүгө айыпталган мурдагы экономика министри Куандык Бишимбаевке өкүм чыкканы жатат. Студияда Санжар Эралиев, Азыркандым Гүлелкеевадан жаңылыктарды угалам.
Саламатсыздарбы. Грузияда чет элдик өкүл мыйзамы комитетте 3-чү окууда колдоо тапты, 20 митингчи кармалды. Азаттыктын грузин кызматы билдиргендей, 13 майда парламенттин юридика комитетинде мыйзам долбоору каралып, добуш берилүүгө 67 секундалык гана убакыт кетти. Парламенттин имаратына киргизилбей жаткан оппозиционер депутаттар комитеттин отурумуна катышууга үлгүрбөй калышты. Комитеттин төрагасы Анри Ханашвили 3-чү окууда адатта редакциялык гана оңдоп түзөө болорун башкаруучу партиянын депутаттарынан бүгүнкү отурумда эч кандай сунуш же суроо түшпөгөнүн айтты. Мыйзамга каршылыгын билдирип келе жаткан демонстранттар акциясын парламенттин жанында улантып жатышат. Алардын айрымдарын полиция сабап кармап кеткени кабарланууда. Митингчилер бийликтеги грузин кыялы партиясынын депутаттарын көргөндө кулдар деп кыйкырып жатышты. Полиция бүгүн 20 кишини кармап кеткенин, алардын бири Орусиянын, экөө АКШнын жараны экени Тбилисинин ички иштер башкармалыгы маалымдады. Мыйзам долбоору парламенттин жалпы жыйынына добушка 14 майда коюлган жатат. Орусияда көп кабаттуу үйдүн бир бөлүгү ураган жерде каза болгондордун саны 15 жетти. Бул тууралуу 13 майда өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда каза тапкандардын экөө балдар, дүйшөмбү күнү уранды алдынан дагы бир кишинин сөөгү алып чыгышты. Министрлик уранды астында калгандарды издөө тазалоо аяктаганын, 17 кишини аман алып калышканын билдирди. Окуя жекшемби күнү Украина менен чектеш тилкеде жайгашкан Белград шаарындагы кабаттуу үйлөрдүн биринде болгон. Ортоңку подъезддердин бири толук урап түшкөн. Белград облусунун губернатору Вячеслав Гладков подъезд түз тийген снарядтын айынан ураганын айткан. Орусиянын коргоо министрлиги Украина аскерлери Белград облусунун точка У тактикалык ракеталык комплексинен жана жапыр аткылоочу реактивдүү системадан аткылашканын, ракеталар жана снарядтар атып түшүрүлгөнүн маалымдаган. Украина комментарий бере элек, көз каранды эмес талдоочулар жарылуу үйдүн орус тарабында болгонун жазып жатышат. Жаза аткаруу кызматы Темиров Лайф жана Айт Айт десе долбоорунун директору 4 айдан бери тергөө абагында отурган Махабат Тажибек кызынын сабалганы тууралуу маалыматтарга комментарий берди. Мекеме журналист Бишкектеги номер 1 тергөө абагында урттук мокко алынды деген маалыматтар чындыкка дал келбей турганын белгилеген. Маалыматка караганда 5 апрелде Махабат Тажибек кызы отурган камерадагы бир аялды башка камерага которуу учурунда тергөө абагында отургандар кызматкерлердин мыйзамдуу талаптарын аткаруудан баш тартып каршы чыгышкан. Медициналык кароо өткөндө Махабат Тажибек кызынын колунда жана билегинде кызарган тактар аныкталган. Кызматтык териштирүүнүн жыйынтыгында камералаштары өзүнүн өтүнүчү боюнча сабап атайылап ырайымсыз мамиле жасашканы аныкталган деп жазылган маалыматта. Мунун алдында Орусияга Кыргызстандан мажбурлап чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темиров жубайы Махабат Тажибек кызы тергөө абагында урттук мокко алынгандан кийин тартылган сүрөттөрдү жарыялаган. 6 апрелде да Темиров Тажибек кызын жана аны менен тергөө абагында чогуу отургандарды убактылуу кармоочу жайынын кызматкерлери урттук мокко алганын билдирген. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн камап кеткен. Алардын айрымдары ар кандай жагдайда үй камагына чыгып төрттөө абакта отурат. Газада Рафак шаарындагы качкындардын 300 миңге жакыны башка шаарга жөнөдү. Израилдик аскерлер Газа секторунун түндүк жана түштүк тилкесин көздөй уламжылган сайын ал жактагы жай тургундар башка шаарларга кетүүгө мажбур болууда. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда 12 майда Израилдин эвакуация талабына ылайык Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарында баш калкалап турган 1 миллионго жакын жай тургундун 300 миңдейин анклавтын ортоңку бөлүгүндөгү Дейр эл-Балах шаарын көздөй бет алышты. Ал жакта жер ортолук деңизинин жээгинде алар үчүн атайын чатырлар орнотулган. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антони Гутерреш Газадагы атышууну тез арада бошотуу жана барымтада кармалып тургандарды бошотууга чакырды. Мен өзүмдүн жана бүткүл дүйнөнүн атышууну токтотуу, барымтадагыларды эч кандай шарт койбостон бошотуу, гуманитардык жардамдын көбүрөөк жеткирилишине шарт түзүү тууралуу чакырыгын кайталайм. Атышуунун токтотушу башталышы гана болот, бул согуштун залакасынан арылуу боюнча узак жол болот, деп айтты ал. Рафах шаарын Израиль Хамас тобунун акыркы таянычы деп атоодо. Израилдин айрым басылмалары Египеттин аскердик расмий өкүлдөрү израилдик кесиптештери менен пландалган жолугушууну күтүүсүздөн башка күнгө жылдырышканын жазышты. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстанда айрым дары дармектер тартыш болуп жатканы тууралуу жагдайга түшүндүрмө берди. Ал 13 майда Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинде сүйлөгөн кезинде бул маселе каржыга байланыштуу экенин айтты. Айрым депутаттар мамлекеттик эл аман дарыканаларында кээ бир дарылар кымбат же такыр жоктугун белгилешип, жарандар чет элден буйрутма менен алууга мажбур болуп жатканын билдиришти.
Эл аманга бир тыйын да бюджеттен алган жокпуз. Спонсорлордун, патриоттордун жардамы менен аз ачып атабыз. А биз болсо ач үчүн бизде саламат сактоосунда акча жок болгондуктан биз ССМдерде больницалардын ичинде ачып атабыз.
Деди министр. Кыргызстандын айрым аймактарындагы ооруканаларда дары дармектин камы түгөнүп баратканы тууралуу маселе марттан бери айтылып келаткан.
Ханымгүл Элкеевадан уккан бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Жаңылыктарда укканыңыздай, 13 майда Грузин парламентинин укук комитети чет элдик агент мыйзам долбоорун 3-чү окууда жактырды. Талаштуу мыйзам эмес шейшембиде депутаттардын жалпы жыйынында колго салынмакчы. Оппозиция, Катардагы жарандардын калың тобу Орусиянынан көчүрүлгөн деген долбоорго каршы акцияларды өткөрүп келатат. Дүйшөмбүдө парламенттин жанындагы митингде 20 чакты киши кармалды. Полиция жекшембиден караган түнү кетпей акциясын уланткан митингчилерди күч менен таркатууга аракеттенди. Ушул эле күнү Тбилиси жана Батумидеги студенттер нааразылык иретинде сабактарга жапырт катышпасын жарыялашты. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Азаттыктын грузин кызматы жазгандай, полициянын атайын бөлүктөрү дүйшөмбүдө эртең менен парламенттин жанына чогулгандарды күч менен таркатты. Видеолордун биринде маска тагынган тартип коргоочулар жерде жаткан кишини катуу сабап кармап кеткенин көрүүгө болот. Дагы биринде бети канжалаган кишини полиция кызматкерлери токмоктоп футболкасын айырып салышты. Маалыматка караганда профилдик комитет мыйзам долбоорун 67 секундада талкуулап жактырды. Бир нече убакыт бою парламент имаратына кирүүгө тоскоолдук түзүлгөндүк оппозициялык депутаттар жыйынга жана талкууга катышууга үлгүргөн жок. Комитеттин төрагасы Андрей Оханашвелинин айтымында 3-чү окууда адатта редакциялык гана оңдоп түзөө болот. Грузиянын ички иштер министрлиги кармалган 20 кишини майда бейбаштык жана тартип коргоочуларга баш ийбөө үчүн айыптады. Арасында АКШнын жана Орусиянын жарандары бар деп кабарланды. Мыйзам долбооруна каршы акциялар Грузияда бир нече жумадан бери уланып келатат. Буга чейин да катышуучуларга суу бүркүп, желим ок менен атып, түрдүү чагымчыл топторду пайдаланышканы кабарланып келген. Айрым катышуучулар кол салуулар болуп, коркутуулар түшкөнүн айтышууда. Бирок бийлик андай айып долларды четке кагууда. Дүйшөмбүдө бир нече жогорку окуу жайдын студенттери нааразылык иретинде окууга жапырт катышпай сабактарга барган жок. Тбилисидеги мамлекеттик университетте окуп жүргөн кыргызстандык Бермет Эгембердиева жаштар эң башынан эле нааразылык акцияларына жигердүү катышып жүргөнүн айтат.
Башынан эле өзү аябай көп адамдар чогулуп аткан, бирок бүгүнкү күндөн тарта 20 чактыдай университеттердин студенттери забастовка жарыялап сабакка чыкпай атышат. Сабакка чыкпай ал жөн эле үйдө отуруп эмес, ошо митинг болуп аткан жакка барып кошулуп, алар өздөрүнүн позициясын жеткире албай жатышат да азырчы. Бирок мага жакканы көп мугалимдер, бардыгы эмес албетте, кээ бир мугалимдер бул акцияны студенттерди колдоо эмес, бирок аларды жазалашкан жок. Мисалы үчүн, профессор 15 мүнөт күтүп, студент жок болсо кетип калса болот. А булар болсо 15 мүнөттөн көп күтүү, андан сырткары башка убакка жылтырып бергени даяр да. Себеби алар ошо студенттердин забастовкага чыкканын ушундай укугу бар экендигин колдогону да. Мисалы үчүн мен көп студенттер менен азыр бул жакта сүйлөшүп жүрөм. Бир дагы студентти билбеймин. Мен жок, мен ал протестке чыкпаймы деп. Алар кадимки эле ишке баргандай да, күнүгө көрөм алардычы, ошо Руставели көчөсүндө чыгып, күнүгө чыгышат, жумушка чыккандай. Анан биз чарчабайбыз, биз акырына чейин чыгабыз деп атышат да. Биринчиден бул алар үчүн артка кадам деп эсептешет алар. Азыр эле мен сүйлөшүп атканмын профессорум менен, бул Советтер Союзуна кайтып келгенибиз, себеби Орусиянын закону биринчиден. Экинчиден бул азыр кандидат да Грузия Евросоюзга, чоң тоскоолдук болуп калышы мүмкүн ошо Евросоюзга кирүү үчүн деп ошого дагы коркушат. Анан негизи эле закондун мааниси, биз каршы болгондой эле Кыргызстанда булар дагы ошо закондун маанисине каршы да.
Өткөн ишембиде Тбилисиде Европа жүрүшүнө 10 миң деген киши чогулду.
I am pretty sure that they will take this law.
Мыйзам долбоорун кабыл алышаарынан күмөн санабайм. Каалаганын кылышат. Биз болсо канча туралсак, ошончо убакыт бою митингдерибизди улантабыз. Шайлоого чейин нааразылыгыбызды билдирип чыга беребиз.
We will continue our protest till the elections.
Деп айткан акциянын катышуучуларынын бири Лаша. 26 октябрга Грузияда парламенттик шайлоо белгиленген. Мындай масштабтуу акцияларга карабай, премьер-министр Иракли Кабахидзе 12 майдагы пресс-конференцияда грузин коомунун эркин чагылдырган мыйзам жакынкы күндөрү парламентте 3-чү окууда кабыл алынат деп ишенерин билдирди. Өкмөт башчы зомбулук жазасыз калбайт деп митинг катышуучуларына эскертүү жасады. Бийликтеги грузин кыялы партиясы сүрөөнгө алган мыйзам долбоорун парламент үстүбүздөгү айда биринчи жана экинчи окууда кабыл алган. Документтин авторлары чет жактардан акча алган бейөкмөт уюмдарды каржылоонун ачыктыгын камсыздоону көздөшкөнүн айтышканы менен оппозиция жана мыйзамга каршы чыккандар ал Орусиянынкынан көчүрүлгөн, Еврошаркетке кошулууга умтулган өлкөнү артка тартат деп кооптонушат. Орусияда бул өңдүү мыйзам маалымат каражаттарын, жарандык активисттерди жана оппозициячыл саясатчыларды куугунтуктоого жол ачкан.
I want Georgia to live in Europe. I want
Грузиянын Европада болушун каалайм. Эртең Орусияда ойгонууну каалабайм. Биздин муунду алдыда жаркын келечек күтөт деп үмүттөнөм. Мен Орусияда эмес, Европада билим алгым келет. Мен чындап эле абдан коркуп турам. Бизди мынчалык коркуткудай бул мыйзам силерге эмне үчүн ушунчалык керек деп өкмөттөн сурагым келет.
Деп айтат Текла аттуу студент. Батыштагы саясатчылар сөз болгон долбоор европалык баалуулуктарга жана нормаларга төп келбесин айтып, аны кабыл алуу Грузияны Еврошаркеттен оолактатаарын эскертишүүдө. Президент Саломе Зурабишвили жекшембиде тынч акциялардын катышуучуларын колдоп, өкмөттү жана грузин кыялы партиясынын лидерлерин көчөлөргө чыккан жарандардын пикирин эске албагандыгы үчүн сындады. Мамлекет башчы мыйзам 3-чү окууда жактырылса, ага вето коёрун эскертип келатат. Азаттыктын грузин кызматы жазгандай, өлкөнүн конституциясында парламент президенттин алымча кошумчаларын канча убакытта карашы керектиги так аныкталган эмес. Баса өткөн жылы ири нааразылыктан улам башкаруудагы партия мыйзамды кабыл алуудан баш тартып, бир жылдан кийин кайрадан аны күн тартибине алып чыкты. Айнура Жекши кызы, Прага.
Дээрлик 5 айдан бери камакта отурган журналист Тимиров Лайф жана Айт Айт десе долбоорлорунун директору Махабат Тажибек кызынын апрелдин башында Бишкектеги номер 1 тергөө абагында уртокмокко алынгандан кийин тартылган делген сүрөттөрү жарыяланды. Анын адвокаты бул окуядан кийин дароо прокуратурага арыз жазылганын, бирок азырынча чара көрүлбөй жатканын айтууда. Жаза аткаруу кызматы Болот Тимиров тараткан сүрөттөрдө чындыкка дал келбейт деп четке какты. Окуянын чоо жайына Кундуз Кызылжарова токтолот.
12 май күнү иликтөөчү журналист учурда чет өлкөдө жашаган Болот Темиров фейсбуктагы баракчасына жубайы Махабат Тажибек кызынын Бишкектеги номер 1 тергөө абагынан тартылган делген сүрөттөрдү жарыялады. Темировтун айтымында 4 апрелде Махабат Тажибек кызын жана аны менен чогуу отургандарды абактын кызматкерлери ур токмокко алган. Сүрөттөрдөн Тажибек кызынын бир жагы, эки колу ийнинен ылдык көк ала экенин көрүүгө болот. Бул сүрөттөрдү кыйноолорду алдын алуу борборунун өкүл окуя болгон күндүн эртеси тергөө абагынан тартып чыккан. Аларды Тажибек кызынын адвокаты 12 май күнү колуна ала алды. Иликтөөчү журналист Болот Темиров:
характер травмы не соответствует тому, что заявляла пресс-секретарь СИН.
Махабат Тажибек кыз алган жараттардын мүнөзү жаза аткаруу кызматынын басмасөз катчысынын айткандарына дал келбейт. Ал Махабат жыгылып кетип, керебетке урунганын айткан эле. Бирок чынында анын денесинде көк ала тактар көп. Башына койгулаганда колу менен коргонгонун айткандар көп. Биз муну жөн эле калтырбайбыз. Башта эле прокуратурага арыз бергенбиз. Алардын жообун күтүп атабыз. Эгер жаза аткаруу кызматынын кызматкерлерине каршы кылмыш иши козголбосо, биз сотко барабыз жана эл аралык инстанцияларга, Бириккен улуттар уюмунун комитеттерине чейин жетебиз.
И до комитетов ООН.
Жаза аткаруу кызматы жекшембиде жарыяланган сүрөттөр боюнча маалымат таратты.
Тажибек кызы сабалды деген маалымат чындыкка дал келбейт. Тагырагы 5 апрель күнү саат 10:00 айыпкерлердин бирин башка камерага которуу боюнча чечим кабыл алынган. Бирок буга Тажибек кызы жана анын жанындагылар каршы болуп, кызматкерлердин мыйзамдуу талаптарын аткаруудан баш тартышкан. Бул факт каттоого алынып, Тажибек кызы медициналык кароодон өтүп, анын колдорунда кызарган тактар бар экени аныкталган. Кызматтык иликтөөдө бул тактар анын сураныч менен бир камерада отургандар тарабынан жасалганы да аныкталган. Ал муну менен катаал мамилеге кабылып, сабалып жатканын билдиргиси келген. Бирок мекеменин кызматкерлери айыпкерге кол көтөрүп же психикалык басым жасаган эмес
деп билдирген мекеме жарандарга такталбаган маалымат таратпоону эскертет. Жаза аткаруу кызматы 5 апрелде тараткан маалыматта Тажибек кызы отурган камерадагы бир аялды башка камерага которуу учурунда ал жерде отургандар каршы чыгып, ошол учурда абак кызматкерлери менен ары бери тартышып кетишкени айтылган. Тажибек кызынын адвокаты Улан Сейитбеков 11 апрелде башкы прокуратурага арыз менен кайрылып, жаза аткаруу кызматынын адисин кылмыш жоопкерчилигине тартуу керек деген. Ал Тажибек кызына кол көтөрүп, урт токмокко алганына даттанган. Башкы прокуратура арыз боюнча текшерүү жүрүп жатканын билдирген менен азырынча анын жыйынтыгы боюнча маалымат жок. Быйыл январь айында жапырт кармалган 11 журналисттин иши 8 май күнү 1 май райондук сотуна түшкөн, бирок 20 ашык томдон турган иш Ленин райондук сотуна жөнөтүлгөнүн адвокаттар кийин билишкен.
Ошол эле күнү биз Ленин райондук сотуна барып атабыз Бишкек шаарынын. Ал жерде барсак биздин көзүнчө эле ал жерден кабыл албай коюшту. Адвокаттардын көзүнчө эле иштер турат, кайра жөнөтөбүз деди. Бүгүн 13 май 24 жылы эртең менен Бишкек шаарынын 1 май районуна барсак, кабыл кайра келиптир материалдар. Мен дагы деле тааныш алган жокмун. Кылмыш жаза процессуалдык кодексинде иш кайсы жерде тергелген болсо, ошол жердин соту караш керек болчу иште. А биздин учурда болсо Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы тергөө атат, ал 1 май районуна карайт. Иш туура эле түшкөн деп эсептейбиз 1 май районуна. Анан эмне себептен Ленин райондук сотуна жөнөттү, бизге маалымат жок. Себеби дегенде жанагы соттун жөнөтүү жөнүндө токтомун алып атабыз
деп айтты адвокат Улан Сейитбеков. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен. Бүгүнкү күндө алардын төртөө тергөө абагында отурат. Аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренесинин 3-бөлүгү, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен иш козголгон. Журналисттер андай айыпты толугу менен четке каккан. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учка мазмуну. Казакстанда аялын өлтүрүүгө айыпталган мурдагы экономика министри Куандык Бишимбаевди сот 24 жылга кести. Чүйдө өгөй атасынан запкы көргөн айтылган 3 жашар кыз мурдада катуу сабалганы аныкталды. Орусиянын жана Казакстандын айрым аймактарын кайра суу каптады. Украина Орусиянын чабуулунан бир киши каза болгонун, Волчанскийде абал оор экенин билдирди. Орусияда кабат үйдүн бир бөлүгү ураган жерде каза болгондор 15ке жетти. Бишкек шаарындагы Аларча, Томми Молл соода уюм зоок борборлорунун кайтарылган аянттары мамлекеттин менчигине өткөрүлмөкчү. Грузияда чет элдик өкүл мыйзамы комитетти 3-чү окууда колдоо тапты. Сезим кризистик борборуна Атыр Абдрахматова жетекчи болуп келди. Билим берүү жана илим министрлиги мектептерде бүтүрүү кечелерин уюштуруу, мугалимдерге белек берүү үчүн акча чогултпоо керектигин эскертти. Ысык көлдө Каркыра деп аталган ден соолукту чыңдоочу комплекстин курулушу башталды. Бул жана башка маалыматтар биздин сайтта бар. Дареги азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит орг.
Телеграмда жана Твиттерде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Эл аралык темага өтөбүз. Орус армиясы Украинанын Харьков облусуна чабуулун күчөттү. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдиргендей, Волчанск шаарынын тегерегинде кырдаал оор. Калааны орус аскерлери дээрлик курчап алышты. Ал арада Орусияда коргоо министри Сергей Шойгунун ордуна экономист Андрей Белоусов дайындалды. Кремль мунун себебин аскердик экономиканы жөндөө маселеси менен түшүндүрүүдө. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Украин аскерлери билдиргендей, айгышкан салгылаштар Харьков облусунун Волчанск шаарынын четинде жүрүп жатат. Маалыматтарга караганда, калаанын тегерегинде орус армиясы бир катар тактикалык жеңиштерге жетти.
Зараз ситуация край башка.
Кырдаал аябай оор, анткени душман калааны жапырт аткылап, карапайым калкты бутага алып, шаарды талкалап атат. Алар артиллерия жана реактивдүү системаларды колдонууда. Соңку бир суткада эле абадан 30дан ашуун чабуул жасалды. Кыйроолор арбын.
Дейт Волчанск шаардык администрация башчысы Тамас Гамбарашвили. Согушка чейин 17,5 миңдей тургуну бар Волчанскиде азыр 3 миңдей киши калган. Учурда алар коопсуз аймактарга чыгарылууда. Орус аскерлери Харьков облусунун калктуу конуштарына чабуулду 10 майда кескин күчөткөн. Москва 12 майда 4 айылды өз карамагына алганын билдирди. Расмий Киев бул маалыматты бышыктаган жок.
Незмина увага також иншим напрямкам боевых дий. Не менш загострени.
Биз согуштук аракеттер жүрүп жаткан башка багыттарга дагы тыкыр көңүл буруп атабыз. Донецк багытында да кырдаал оңой эмес. Харьковго жасалган чабуулдун башкы максаты биздин күчтөрдү чачыратып, украиндердин коргонуу жөндөмдүүлүгүнүн моралдык демин түшүрүү. Покров багытында да абал оор. Соңку бир суткада эле Покров багытында 30дан ашуун кагылышуу катталды.
Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин бул айтканын баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан согушту иликтөө институту дагы ырастайт. Маалыматка ылайык, Москванын башкы максаты учурда Харьковду басып алуу эмес, Украина аскерлерин чачыратуу жана Белградды коргоо үчүн Украинанын чек арасын бойлой санитардык буфердик аймак түзүү. Украина менен чектеш Орусиянын Белград облусунда 12 майда каткылоодон набыт кеткендердин саны 20га чукулдады. Москва Киевден көргөн чабуулдан көп кабаттуу үй урап түшкөн. Белградтагы бул кыйроо тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин 12 майда жаңы дайындоолорду жасап жатып үн каткан жок. Ал коргоо министрлигинин башына Сергей Шойгунун ордуна экономист Андрей Белоусовду дайындады. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков мунун себебин аскердик экономиканы жөнгө келтирүү маселеси менен түшүндүрдү.
Что касается военной составляющей, это назначение.
Ал эми аскердик жагын алсак, бул дайындоо азыркы координаттар системасын эч өзгөртпөйт. Анткени аскердик жакты ар дайым башкы штаб тейлечү. Ал өз ишмердүүлүгүн улантат. Бул багытта кандайдыр бир өзгөрүүлөр азырынча караштырылган жок.
Он продолжит свою деятельность в этом плане изменений не пока не предусматривается.
Бул кадрдык өзгөрүүлөрдү батыштын айрым аткаминерлери дагы комментарийледи. Британ коргоо министри Грант Шапстын пикиринде жаңы коргоо министри Путиндин кезектеги кол баласы болот. Ал эми Литванын президенти Гитанас Науседа Шойгуну алмаштыруу чечими Орусиянын ички аудиториясы үчүн кабыл алынды деген ойду айтты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Астанада сот аялын өлтүрүүгө айыпталган Казакстандын экс-министри Куандык Бишимбаевдин иши боюнча өкүмүн чыгарды. Бишимбаев күнөөлүү деп табылып, сот аны 24 жылга абакка кести. Анын тууганы Бакчан Байжанов 4 жылга кесилди. 13 майда сот арачылар өзүнчө кеңешүүгө кирип, чечим чыгарууда 13 суроого жооп бериши керектиги айтылган. Ошентип экс-министр 24 жылга кесилди. Өкүм азыр гана чыкты. Бул өкүм чыгардан мурда кесиптешим Айгерим Акылбекова ушул темада макала даярдаган эле, чогулгалы.
31 жашында күйөөсүнүн колунан жайран болгон Салтанат Нукенованын атасы Амангелди Нукенов 13 майда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, сот Куандык Бишимбаевди өмүр бою эркинен ажыратпаса, ал чечимди адилетсиз деп эсептей турганын айтты.
Бүгүн ал эми айтып атыр пожизненно берүү үчүн. Я надеюсь, что этому нелюдю вынесут пожизненный срок заключения.
Мурдагы улуттук экономика министри Куандык Бишимбаевдин соту аяктоо алдында турат. 13 майда сот арачылар жана сот өзүнчө кеңешүүгө кирип кетишти. Юристтер белгилегендей, арачылар соту Бишимбаевди бери дегенде 20 жылга болбосо өмүр бою эркинен ажыратышы мүмкүн. Бишимбаевдин сунушу менен анын тагдырын сот арачылары чечет. 13 майда болгон соттук отурумда судья Айжан Кулбаева сот арачылардын алдына коюлган суроолорду угузду. Алар бул иш боюнча 13 суроого жооп бериши керек. 3 суроо Бишимбаев менен кошо кылмышты жашырууга айыпталып жаткан анын жакын тууганы Бакыт Байжановго байланыштуу, калган 10 суроо Куандык Бишимбаевге коюлган өзгөчө быкаачылык менен адам өлтүрүү жана кыйноо беренелеринин алкагында болот. Суроолордун биринде Нукенованын ден соолугуна оор залал келтирилип, шалаакылыктан жабырлануучу каза болгондугу далилдендиби? Бул кылмышты Бишимбаев жасаганы далилдендиби жана соттолуучунун күнөөсү барбы деп айтылат. Юристтер сот арачылардын мына ушул суроолорго болгон жообуна жараша Куандык Бишимбаевдин жазасы жеңилдиши мүмкүндүгүн эскертип жатышат. 13 майда болгон соттук отурумда жабырлануучунун жактоочусу журналисттерге буларды айтты.
Потом подсчёт голосов.
Прокуратура кандай айып такканын айтууга болбойт. Мунун баары жабык өттү. Азыр сот арачылар менен кошо кеңешип жатат. Андан кийин алардын суроолорго жооп бергенине жараша доуштары эсептелип, андан соң гана өкүм чыгарылат. Ушул чечимге жараша андан аркы биздин кадамдар белгилүү болот.
Териштирүү 11 мартта башталган. Жараяндар түз эфирде көрсөтүлүп, аны миллиондогон киши көрүп жатат. Прокурорлор сотту экс-министр былтыр ноябрда аялын бир нече саат тынымсыз сабаганын, 31 жаштагы Салтанат Нукенова алган жараатынан эсти келбей көз жумган деген корутунду менен тааныштырган. 6 майда Бишимбаев акыркы сөзүндө Нукенованын өлүмүнө айыптуумун, бирок атайылап өлтүргөн жокмун деген. 2023 жылы 9 ноябрда Астанадагы Бао ресторанына тез жардам чакырылган. Окуя болгон жерге келген дарыгерлер жаш келин каза болгону билдирген. Анын бети жана денеси канга боелгон эле. Милиция кызматкерлери маркумдун жарандык күйөөсү Куандык Бишимбаевди кармашкан. Ошондон бери ал абакта отурат. Кийинчерээк көзөмөл камерасына тартылган видеодон Бишимбаевдердин үй бүлөсү иштеткен ресторанда жубайлар ортосунда чыр чыгып, күйөөсү аялын ортокмо калганы көрүнөт. Анын аялынын өлүмү Казакстанды нес кылып, зордук зомбулукка каршы жазаны катаалдатууну талап кылган акциялар башталган. Натыйжада аялды жана баланы кордогондордун жазасын катаалдаштыруу мыйзамы кабыл алынган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Максай тууралуу ыр. Күн көрүнбөй, түн көрүнбөй ак кардан күйүп жанып аяз гана какшанган кырда түстө бороон минип алканган кыргыз кышын көрдүң беле Аксайдан. Аскасынан шамал шар деп төгүлгөн, айкырганда таш экиге бөлүнгөн ауу десең аба тоздоп боройлоп адыр жондор дал-далынан сөгүлгөн кузгун да жок куш дагы жок, бак да жок. Кудай гана жалгыз мында жаккан от куюккандан чыдай албай аксайда кулап түшөт суугунан аткан ок. Кара туман кайнаган чор бер жагы, канаттарын казгалбастан жыла дагы кара алдына качып кирип кеткен сейит катуу суукка кайыккандан жер дагы түкүрүгүң түшөлекте муз болуп түнөгү жок ызгар гана түш болуп жалаң чилде жаалданган аксайда жаада калса кыйын кыйын кыш болуп.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттык радиосу 13 майдагы кечки программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Данил Бекбоев. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Толкунду которбоңуз, бир аздан соң кийинки 30 мүнөттөгү уктуруу башталат. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Бүгүн 13 май, микрофондо Санжар Эралиев. Саламатсызбы? Кыргызстандан Орусияга жеңил ун анын саны кескин кыскарды. Экспортто анын чоо жайын, май пайда зыянын элдик экономика түрмөгүндө талдайбыз. Ал эми Сергек жашоо подкастында жүрөктүн туасы экемтиги менен төрөлгөн балдардын көйгөйүнө токтолобуз. Азыр болсо жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы? Казакстанда Салтанат Нукенованын өлүмүнө байланыштуу сот мурдагы министр Куандык Бишимбаевди 24 жылга кести. Астанада сот аялын өлтүрүүгө айыпталган Казакстандын мурдагы экономика министри Куандык Бишимбаевдин иши боюнча өкүм чыгарды. Анын тууганы Бакытжан Байжанов 4 жылга кесилди. 31 жашында күйөөсүнүн колунан жайран болгон Салтанат Нукенованын атасы Амангелди Нукенов 13 майда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, сот Бишимбаевди өмүр бою эркинен ажыратышы керек экенин айткан. Бүткүл дүйнө өмүр бою абакта кесилишин каалап жатат. Биздин кызыбызды мыкаачылык менен өлтүргөн ал адам эмес, өмүр бою эркинен ажыратылышын каалайм деген. Окуя 2023 жылы 9 ноябрда Астанадагы Баур ресторанында болгон. Тез жардам чакырылган, окуя болгон жерге келген дарыгерлер жаш келин каза болгонун билдирген. Милиция кызматкерлери маркумдун жарандык күйөөсү Куандык Бишимбаевди кармап камакка алган, кийинчерээк көзөмөл камерасына тартылган видеодо Бишимбаевдин үй бүлөсү иштеткен ресторанда жубайлар ортосунда чыр чыгып күйөөсү аялын урток мокко алганы белгилүү болгон. Салтанат Нукенованын өлүмү Казакстанды нес кылып зордук зомбулукка каршы жазаны катаалдатууну талап кылган акциялар башталган. Натыйжада аялдар менен балдарды кордогондордун жазасын катаалдаштыруу тууралуу мыйзам кабыл алынган. Орусиянын жана Казакстандын айрым аймактарын суу каптады. Айрым аймактарында кардын эришинен пайда болгон сел жана суу ташкынынан өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бул тууралуу 13 майда тийиштүү мекемелер маалымдашты. Орусиянын Якутия Республикасында 4 айылды суу каптаганы, Омск облусунда Иртыш дарыясында суунун деңгээли чукул арада жогорулап кеткендиктен жээктеги 4 айылдын жашоочулары эвакуация болгону маалымдалды. Казакстандын батыш аймагындагы Атырау облусунда Эндербор шаарында Урал дарыясында суунун деңгээли жогорулагандыктан кооптуу абал түзүлүп турганы кабарланды. Эки өлкөнүн чектеш аймактарында март айынын соңунда нөшөр жаандын жана кардын эришинен улам башталган селдин айынан ондогон облуста өзгөчө кырдаал жарыяланган. Сирияда согушка катышкан деп шек саналган кыргызстандык Түркиядан кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстандын 58 жаштагы жараны Сирияда согушка катышкан деген шек менен 4 майда Түркиядан кармалып Кыргызстанга алынып келингенин билдирди. Мекеменин маалыматына караганда ага чет жакта согуштук аракеттерге катышкан, террористтик жана экстремисттик даярдыктан өткөн, ошондой эле улуттук этностор аралык, расалык, диний жана регион аралык кастыкты козуткан деген айып коюлууда. Шектүү 2015 жылдын ноябрь айында Сирияда жапка Нусра эл аралык террористтик уюму тарабынан куралдуу жаңжалга
катышканы аныкталган. Ал соттун чечиминен УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Кыргызстанда электрондук капчыктардан акча уурдагандар кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда кылмыштуу топ маалыматтык технологияларды колдонуу менен социалдык түйүндөрдө мобилдик тиркемелер аркылуу вирустук программаларды таратышкан. Аларды активдештиргенден кийин колдонуучулар электрондук капчыктардагы акчаларынан кол жууган. Акча каражаттарын алып чыгуунун кылмыштуу схемасын уюштурган деп шек саналып, эки чет элдик Кыргызстандын эки жараны кармалды. Биринчи майрандык соттун чечими менен шектүүлөр тергөө аяктаганга чейин камакка алынды. УКМК жарандарды шектүү шилтемелерден өтпөөгө жана банктык операцияларды жүргүзүүдө этият болууга чакырат. Министрлик бүтүрүү кечелерин уюштурууга тыюу салынганын эскертти. Билим берүү жана илим министрлиги мектептерде бүтүрүү кечелерин уюштуруу, мугалимдерге белек берүү үчүн акча чогултпоо керектигин эскертти. Бул тууралуу мекеменин мектеп жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Алтынбек Жапаров биринчи радиого билдирди. Эреже министрликтен быйылкы буйругунда да айтылып, кокус балдар качкан кырсык же жаңжал болсо, бул үчүн ата энелердин жоопкерчилиги каралышы мүмкүндүгүн Жапаров кошумчалады. Быйылкы окуу жылында 11-нчи класс 73 миңден ашуун окуучу бүтүрүп, аларга электрондук аттестат берилет. Дүйнөлүк жеңил атлетика уюму кыргызстандык эки жүйөгүлүк Илья Тяпкин менен Сардана Трофимовага Париж олимпиадасына квота иретинде жолдомо берди. Бул тууралуу Кыргызстандын жеңил атлетика федерациясы билдирди. Аталган уюм 12 майда Париж олимп оюндарына норматив толтуруп жолдомо уткан спортчулардын акыркы тизмесин жарыялады. Ушуну менен Кыргызстандын эсебинде Париж өтө турган жайкы олимпиадага 13 лицензия бар.
Спортчуларга ийгилик каалайбыз. Кесиптешим Канымгүл Элкеевадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг, орусча окуйм дегендерге орус чекит азаттык чекит орг сайтын сунуштайбыз. Ошондой эле социалдык тармактагы бардык платформаларда биздин баракчаларыбыз бар. Макалаларды окуп башкаларга бөлүшүп туруңуз. Кыргызстандан Орусияга жеңил унаанын саны кескин кыскарды. Статистикалык маалыматтар бул жааттагы эсеп былтыркыдан 83% азайып кеткенин көрсөтүүдө. Буга орус бийлигинин унаа импортун кескин кымбаттаткан чечими себеп болгон. Мындан улам ички рынокто дагы унаанын өтүмү азайып, баасы бир кыйла арзандап жатканы байкалат. Жагдайдын чоо жайы, пайда зыяны тууралуу элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Быйылкы жылдын апрель айынын жыйынтыгында Кыргызстандан Орусияга автоунааларды экспорт кылуу дээрлик токтоду. Орусиядагы Автостат агенттигинин талдоосуна ылайык, 2024 жылдын алгачкы 3 айында Орусияга 295 000 жеңил автоунаа ташылып келсе, анын 66% Жапониядан, 24% ашууну Кыргызстандан барган. Унаа соодасынын болушуна Орусиянын бир катар чечимдери себеп болду. Орус өкмөтү 1-апрелден тарта импорттук унаалардын кайра иштетүү жыйымын же жөнөкөй тил менен айтканда утилизборду кымбаттаткан. Утилизборго буга чейин Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүндөгү жеңилдиктерден улам орус бюджетине толук түшпөй келген баа жалымы, кошумча нарык салыгы жана акциз төлөмү бириктирилген. Кыргызстандын автомобилисттер жана автоимпортерлор ассоциациясынын маалыматы боюнча, унаа рыногундагы мындай бурулуштардан улам Кыргызстандын ички рыногунда дагы унаа баалары 20% чейин арзандап кетти. Соңку кездери Кыргызстанда жеңил унааларды лизинг же бөлүп төлөө жолу менен сатуу көрүнүшү да көбөйдү. Кытай менен Түштүк Кореядан унаа алып келип саткан ишкер Сүйүнбек Мырзаканов учурда Кыргызстанда унаа рыногунун кунары учуп турганын айтат. Былтыр рынокко жабыла кирген ишкерлердин көпчүлүгү унаа ишкердигин таштап кетүүгө аргасыз болушкан.
Бизде иштеген кытайлардын көпчүлүгү прямой Россияга кетип калышты. Через Харгос кетип атат да основной объем. Анан напрямую кетип атат. Ишкерлердин саны былтыр эми мурун тап иштегендер бар, анан жан кошулгандар бар. Ошол жан кошулгандардын менин оюмча так саны жок, бирок билесиз да багы 3000-4000 компаниялар ачылып кеткен да бир жылдын ичинде элечи. Мен экономдон статтан эмелерин алган элек да. Алганыбызда 3500 компания ачылган эле ошо. Азыр ошолордун баарынын эле жумуш токтоду го. Кытайлар кетти, орустар алба калды. Анан рынок сбыта бизде жок. Биздеги турган машина базарда тургандар алар уже айла жок, уже акча берип болгон. Биз деле барбыз ондойчу. Алып келе алганбыз эми секин ошолорду рассрочкага берип саткан аракет кылып атабыз да. Балар аябай түштү. Эми болжол менен айта турган болсок 10-20% чейин түштү. Азыр пайда жагына эмес, өзүбүздүн капиталды эле чыгарып, жана бизде дагы иштешкен немелерибиз бар да, мындай киши инвесторлорубуз бар, ошолордун немелерин чыгарып берип атабыз да.
2023 жылы Кыргызстан эл аралык унаа рыногунда транзиттик вазифаны аткарып, өз бажысы аркылуу ири агымды өткөргөн. Түштүк Корея, Кытай жана Европадан автоунааларды алып келип, санкциялык бөгөттө турган Орусияга сатып ишкерди кылгандар көбөйгөн. Буга кыргыз бажысы аркылуу тарызеп сатуунун бир кайла арзан болушу себеп болгон. Орусиядагы Автостат аналитикалык агенттигинин маалыматына ылайык, быйыл апрелде Орусияга жалпы 90 миңдей жеңил автоунаа импортолгон. Анын 57800 жаңы, 31000ден ашууну эски унаалар. Жаңы автоунаалардын 94% Кытайдан келсе, 1.7% же миңге чукулу Кыргызстандан ташылып келген. Эски автоунаалардын 66% Жапониядан, 13% ашууну Түштүк Кореядан, 9% ашууну Беларусьтан, 3% Кытайдан сатып алынган. Бул типтеги транспорттун импортунда Кыргызстандын үлүшү болгону 0.5% түзөт. Эксперттер катаалдаган эрежелерден улам Орусиянын унаа соодасы боюнча башка өлкөлөр аркылуу жасап жаткан жарыш импорт схемасы токтогонун билдирип жатышат. Автостат аналитикалык агенттигинин директору Сергей Целиков компаниянын YouTube каналындагы интервьюсунда Орусиядагы унаа импортунун азайышын 1-апрелден тарта күчүнө кирген эрежелердин өзгөрүшүнө байланыштырат. Эксперт мындай темп дагы да уланышы мүмкүн экендигин божомолдойт.
По странам, здесь вот яркий пример.
Мамлекеттер боюнча ачык мисал, Кыргызстан деген коридор жабылды. Март айында эле Кыргызстан 20-25% менен бир кыйла ири үлүшкө ээ болуп турган. Азыр Казакстан жана башка мамлекеттер сыяктуу эле кезектеги дагы бир коридор жабылды. Эми биз үчүн бардыгы Кытай болуп калды. Кытайдан 90%дан ашуун унаа кирип жатат. Кытай унааларынын паркы көз алдыбызда өсүүдө.
Китайских автомобилей на глазах растет.
Жаңы эрежелер боюнча 3 жылдан 5 жылга чейинки автоунааларга карата эч нерсе өзгөрбөйт. Утилизбор дагы, бажа алымы дагы мурдагыдай эле калат. Эгерде 3 жылга чейинки же жаңы унааны алып кирсе, анда анын 48%на чейинки утилизборду төлөө милдеттендирилет. Кыргызстандын автомобилисттер жана автоимпортерлор ассоциациясынын төрагасы Тилек Кожокулов учурда Кыргызстанга кирген агым кескин болуп, бажа компанияларындагы унаалар дагы 60-70% чейин азайып кеткенин билдирди.
Бурун жанагы электрический машиналар көпкөч эмес беле, электрический анан бензин, китайский машиналардын определённый маркалары. Азыр 1-апрелден баштап ошолордун баасын бүт кымбаттатып койду Россиядан. Утилизационный сбор, таможенный пошлина, НДС деп кымбат чыгып атат да, аябай. Кыргызстан мурун посреднический мамлекет элек, азыр булар посреднический мамлекеттерди алып өздөрү прямой аракет кылып атат. Алка эмеч. Транзит кеткен машиналарды бизден кармоо кетип атат Кыргызстанда. Ошондуктан бизде Кытайдан келген машиналар аз болот. Кореядан, Кытайдан келген машиналар. Бизде Кыргызстанда электромобилди эле оформлять этип атат транзит Россияга. Эмне себептен? Орустар айтты, бизге электромобилден платежтору төлөө менен баардыгы Россияда болсун деп ошондой бир чечим чыгарышыптыр да. Ошондуктан Кыргызстан ошо электромобилди эле транзит оформлять этип атат.
Евразия экономикалык биримдигиндеги эң ири рынок болгондуктан Орусиянын чечими уюмга мүчө башка өлкөлөрдөгү унаалардын баасына да түз таасир кылат. Өткөн жылдын этегинде Кыргызстандын бажы кызматы унаа импортунун бажы алымын 20%га чейин көтөрүү аракетин көрүп жатканы кабарланган болчу. Мекеме өлкөдөгү ири автодилерлер менен бул жаатта бир катар талкууларды өткөргөн. Мындай кадам Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы бажы алымынын айырмасын теңдөө жана Бишкек аркылуу транзит агымын кармап калуу үчүн жасалып жатканы белгиленген. Бирок кыргыз тараптын аракетинен эч кандай майнап чыккан эмес. Эксперт Тилек Кожокулов Кыргызстан эл аралык унаа соодасындагы транзиттик мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып бараткан чакта Беларусь Евразия экономикалык биримдигинин эң ыңгайлуу аймагына айланып жатканын айтат.
Азыр бирден үчүнчү мамлекет пайда болуп атат, бул Белоруссия. Белоруссияда жанагындай льготниктер деген бар, жанагы көп балалуу, согушка катышкан, дагы бир өздөрүнүн бир привилегиясы бар да. Анан ошолор аркылуу кылганда 50% скидка болот деп. Ошондо арзан чыгып калып атат, аябайчы. Кыргызстандан пример 1 машта, 2 куб машта 24 000 сомдун растаможкасы 3,5-4 000 болсо, Россияга барганда $9,000 дагы доплата табасың да учетко турушу үчүн. А Белоруссиядан кылсаң ошол эле төлөм чыгат, ошо 12-13 000 чыгат, бирок ошонун жарымын эле төлөйсүң Белоруссиядан. Ошон үчүн азыр бүт түбү Белоруссияга кетишет.
Улуттук статистика комитетинин январь-февраль айларындагы жарыялаган маалыматына ылайык, 2 айда $477 млн 27800 жеңил унаа импортолгон. Бул мурунку жылдын ушул мезгилине караганда 2.3 эсеге көп. Анын 63% Кытайдан жана 17% Түштүк Кореядан келген. Кытайдан импортолгон унаанын көлөмү 13 эсеге көбөйсө, Корея импорту 3% азайган. 2023 жылы Кыргызстандын жеңил унаа импорту 4.5 эсеге өскөн. Бул жалпы сумма $2,767 млн болгон 185 000 жеңил унаа деп эсептелет. Мында Кытайдан келген импорт 45 эсе өсүштү көрсөткөн. Ал эми расмий экспорт 8700 даана же 70 миллион долларга чукул болгон. Анын 72 пайызы же 6000ден ашууну Орусияга кеткен. Ошол эле малда импортолгон автоунаалардын 90 пайызы Кыргызстанда унаа катары катталбай, бажы тариздөөсүнөн товар катары эле өтүп кеткендиктен, ишкерлер транзит жолу менен Орусияга өтүп кеткен унаанын саны мындан 10 эсе көп экенин айтышат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргызстанда жүрөктүн тубаса кемтиги оорусу менен төрөлгөн балдар көбөйүп, алардын дээрлик жарымы чарчап калууда. Бул маалыматты дарыгерлер да, расмий органдар да тастыктайт. Жүрөктүн тубаса кемтигине эмне себеп? Мунун экология менен үй бүлөдөгү кыз келиндердин укугу менен кандай байланышы бар? Көйгөйдү чечүүнүн кандай жолдорун издөө зарыл? Адистер кандай кеңештерди беришет? Бул суроолор бүгүн Сергек жашоо подкастынын өзөгүн түзөт. Микрофондо Санжар Эралиев.
Сергек жашоо
подкаст.
Азаттык радиосунун email дарегине жакында Бишкектеги жеке менчик жүрөк ооруканаларынын биринде иштеген дарыгер Жалил Шейшенов кат жолдоду. Ал киши Кыргызстанда жылына 850-900 балага жүрөктүн тубаса кемтигине каршы операция жасалышы зарылдыгын, тилекке каршы ал толук ишке ашпагандыктан дүйнөнү таанып үлгүрбөгөн жеткинчектер жашоо менен кош айтышып жатканын белгилептир. Биз Жалил мырза менен байланышып, ал кишинин ойлорун, божомолдорун жана сунуштарын укканбыз. Бир аздан соң ага орун берем. Азыр болсо Чүйдүн Аламүдүн районунун тургуну Гүлжахан Нурали кызына микрофон суналы. Ал 5 жашар уулунун жүрөгүнө жакында гана операция жасатты.
Биз төрөлгөндө эле роддомдо айтышкан, жүрөгүндө шума бар экен. 2 айлыгында кардиологко барып эме өткүлө деп. Анан 2 айлыгында бардык, барсак жалга барганбыз. Жал больницасына барып, анан ушундай рождённый порог, тетрадофалоп, буну операция жасаш керек деди. Анан да бир айдан кийин башка больницага бардык. Ошол жака барганда да айтышты, 3 айлыгында бардык. 3 айлыгында айтты, бул оор тяжёлый операция болот. Биз гарантия бере албайбыз. Операция жасайбыз, бирок жасаш керек, бул бала эми ул өсүп кетиши кыйын. Бул кепилдик жок деди да. Анан биз үйдөгүлөрүбүз менен каршы болду, бардык операция жасабайбыз деп. Анан кеттик. Ошон менен 6 ай 1 жылда көрүнүп турдук. Ошол эле диагноз өзгөрүү болбоду. Биз күттүк, порог жабылат деп. Бирок жабылбаптыр. Анан 4 жашында көгөрө баштады, көрбөйт эле. Оозу, колдору көгөрбөйт эле. Анан 4 жашында көгөрүп уже кыйналып дем жетпей баштады. Ага чейин жакшы өстү бала. Былтыртан бери биз барбаган жерибиз калбады. Көп жерге бардык, бирок жыйынтык болбоду. Больницаларга очередь жетпеди, бала көп экен. Айла жоктуктан биз Турция мамлекетине документ туурлап ал жака бара турган болдук. Бирок ал жакта акчасы кымбатыраак болду, 30,000 доллар сурашты.
Гүлжахандын үй бүлөсү акча табуу максатында үйүн жана жерин сатууга да кайыл болуп турганда, тааныштары Бишкектеги балдардын жүрөк ооруларын дарылаган жеке менчик оорукананы сунуштап, уулуна операция жасатышты. Бул үчүн алар 4,000 АШ долларындай каражат сарпташты. Албетте, азыр кеп операциянын акчасы жөнүндө эмес.
5 жыл мен үчүн өтө оор жылдар болду. Мен уктасам түшүмдө, ойгонсом оюмда балам болду. Мен бар жокту унуткан элем, ушу балам эле жакшы болуп кетсе болду деген ойдо.
Жакында Кытайдын Хэнан шаарындагы ооруканада кыргызстандык жүрөгүндө кемтиги бар 10 балага операция жасалды. Алар 26 апрелде мекенине кайтып келишти. Расмий маалыматта бул демилге эне балага тирек кайрымдуулук фондуна таандык экени айтылган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына таяна турган болсок, жыл сайын төрөлгөн балдардын 4-6 пайызында жүрөктүн тубаса кемтиги оорусу болот. Алардын ичинен 30-40 пайызы көз жумат. Адистер мындай дартты айыктыруу абдан кымбат жана балдардын майып болуп калуу коркунучу жогору болгондуктан чоң суммадагы каражат талап кылынарын айтып келишет. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги соңку кездери өлкөдө тубаса майыптык менен төрөлгөн балдар көбөйгөнүн 2023 жылдын октябрында маалымдаган. Кемтик менен төрөлгөндүктөн алар 1 жашка жетпей чарчап калууда. Дарыгерлер мунун себептерин экология, тамак аш сапаты жана болочок ата-эненин ден соолугу менен байланыштырат.
Эми бул маселени көтөрүп азаттыкка кайрылган кардиохирург Жалил Шейшеновдун ойлорун угалы.
Дүйнөлүк статистика боюнча 100 000 балага 8-12 чейин жүрөктүн тубасы кемтиги менен туулат. Ошонун эң төмөнкү 8 менен эсептегенде жылына Кыргызстанда 1,5 000 бала жүрөктүн тубасы кемтиги менен туулат. Былтыркы статистиканы алдым мен стат комитеттин эмеси боюнча данный боюнча 170 000 бала туулуптур Кыргызстан боюнчачы. Ошого эсептегенде эле 1,5 000 бала туулуп атпайбы? Ошол 1,5 000 баланын жылына 900 000 баласы ошол эмесине тубаса кемтиги боюнча жогорку технологиялык жардам алыш керек, то есть операция болуш керек. Операциянын түрү көп, ачып жасайт жүрөк токтотуп, же болбосо мындай аппарат менен, чоң аппарат менен тамырдан кирип жеңилдетилген операциясы бар. Ошонун баары кошулганда 900 000 чейин бала операцияга муктаж.
Кош бойлуу кезинде курсактагы ымыркай 2 жолу чоң текшерүүдөн, скринингден өткөрүлөт. Ошол учурда баланын кемтиги аныкталса, ата-энесине жагдай тууралуу айтылат. Бала төрөлгөндөн кийин жашап кетүү мүмкүнчүлүгү аз болгон учурда бойдон алдыруу сунушталат.
Бала энесинин ичинен туула электе эле ошо диагноз коюлуш керек татаалдарына. Бул экинчи скрининг дейт, 18 менен 22 жуманын боюнда бар кезинде коюлса, кээ бирлер порок операция жасалып жакшы болбогон балдарды боюнан алып эметкенге мүмкүнчүлүк болуш керек да, эми диагноз туура коюлса. Ошондон баштап ата-энеси каршы болсо, анда төрөөрү менен жанында ошол кардиохирургиялык борбор больницасына которуп, бир айга чейин диагнозун тактап, операциясын кылып, өмүрүн жалгап кетиш керек да. Вот ушундай деңгээлге жетип калган негизи көп мамлекеттер. Ошол эле коңшу Казакстан мисалы. Мына эле Тараз шаарында иштедим да. Вот анан биздики эми Кыргызстанда бир эле чоң борбор бар, жүрөк хирургиясы деген. Ошол жерде гана толук кандуу түрдө балдарга операция жасалат. Мурунку жүрөк хирургиясы борборунда. А так Кыргызстан боюнча негизи 20 жакын кардиохирургиялык борбор ачылыптыр. Жалал Абад, Ошто 10 бар экен. Бишкектин өзүндө эле биз 7-8 болуп ачылдык. Ошолордун дээрлик 80% бул жанагы чоң кишилерге гана жүрөгүнө тамыр аркылуу кирип, тамырларын кеңейтип, кеңейте албаса операциясын жасап же клапандарын алмаштырып, ушундай гана кардиохирургиялык операциялар жасайт экен. Ал эми толук кандуу балдарга туулган күндөн баштап же туула электе диагноз коюлуп энесинин ичинде жатканда ага жардам көрсөтүп, ошолорду өлүмдөн алып калып, балдардын жана өлүмүн азайтуу боюнча иштер мындай аз кылынат экен да.
Деген Жалил Шейшенов балдардын жүрөк оорусун даарылоо милдети Бишкектеги улуттук кардиохирургиялык ооруканага гана жүктөлүшүн туура эмес деп эсептейт. Адис жеке менчик клиникаларга да мүмкүнчүлүк берүүнү сунуштап жатат.
Себеби конкуренция деген бул ар убакта сапаттуу нерсеге алып келет. Бул баягы мурунку биздин союздан келаткан кичине калдыктар да. Ошо менен ошол чоң больницаларды эле баары эметип чоң больницаларга топтоп, чоң больницалардын эмеси калып кеткен да. А негизи азыр ошол эле жеке менчик клиникаларда эмне керек аппаратура, эмне керек шаймандар баары эле бар. Адистерди мен мисалы азыр биз өзүбүздүн иштеп аткан клиникада негизи жаш маман, жаш адистер анан Россияда жүргөн, чет элде жүргөн, Турцияда жүргөндөр көп азыр. Ошолор менен ар дайым биз эметип турабыз, мындай кабарлашып турабыз, алар келгенге дайын. Ошолорго шарт түз берген бул жеке менчик клиникалар өздөрүнүн колунда баарын эметип аракетин кылыпчы. Ошолордун күчүн пайдаланып, ошолор аз келгенге дайын. Буга мамлекет эле кичине көңүл бөлүп, жана акча жагынан аларды портал дейт, квота дейт, ошондой сыяктуу кылып жарым каражатын бөлүп берсе, жеке менчик клиника больницалар алар ошол эле жетишпей аткан улуттук кардиохирургияны борбордогу ошонун жүгүн 1/3 өзүнө алып, ушундай жана Турцияга барыш үчүн ортомчулар болуп, ушундай болуп, булар даже үйүн сатканга даяр, ошого жеткирбей бияктагы жеке менчик больницалар ошондой жасап, ушундай алып кала берет эле да балдардын ден соолугун.
5 жыл бою баласынын жүрөк кемтиги үчүн түйшүк тарткан Гүлжахан Шералы кызы ата-энелердин дарыгер издеп тарткан көйгөйү тууралуу ой бөлүштү.
Андай эме болгондон кийин, мисалы Instagram, TikTok кайдан эле болсо комментарий окуйм да. Ушундай баланын жүрөгүндө порогар десе эле сразу номерин алып байланышып, кандай болуп атат, биздики мындай болуп атат деп баарлашып эме кылабыз. Көбүнчө эле ушул кайда барсак билбейт да, кайда барыштарынчы. Кайсы жер жакшы экен, кайсы жерде кепилдик берет экен, ошол бардык эненин суроо ошол да.
Сергек жашоо
подкаст.
Баланын курсакта өсүп өнүгүүсүнө фолий кычкылынын таасири жогору. Кыргызстанда акыркы 7 жыл аралыгында жүрөктүн тубаса кемтиги менен төрөлгөн балдардын саны 2 эсе көбөйгөн. Мындан улам аталган дартка чалдыккан ымыркайлардын өлүмүнүн көрсөткүчү да жогорулаган. Баланын жүрөгүндө кемтиги менен төрөлүшү түйүлдүк өрчүп жатканда ага таасир этүүчү бир нече факторлордон көз каранды. Ооруга чалдыкканын бала 1 жашка чыкканга чейин 5% гана билишет. Жүрөгүндө кемтиги бар түйүлдүк бойго бүткөндөн кийинки 22-нчи жумадан бала төрөлгөндөн кийинки 7-нчи күнгө чейинки аралыкта наристе чарчап калышы мүмкүн. Дарыгерлердин белгилешинче, жүрөктүн тубаса кемтиги түйүлдүктүн өрчүү мезгилинде жүрөк жана ири кан тамырлардын туура эмес калыптанышынан келип чыгат. Анда илдеттин пайда болушуна таасир берген жагдайлар жана анын себептери тууралуу кыскача кесиптешим Наргиза Асиковадан угалы.
Химиялык заттар, спирт, кычкылдар, циклдык бирикмелер, туздар, оор металлдар жана башкалар, йодтоштуруучу радиация, булганган суулар, жер кыртышы, аба. Атасынын жашы 45-тен, ал эми апасынын жаш курагы 35-тен жогору болсо, ата-эненин алкоголдук ичимдиктерди колдонушу, антибиотиктерди колдонуу айрыкча боюнда болгондон тарта 3 ай аралыгында, талгактын оор түрүнө чалдыкса, гормоналдык сульфаниламиддик каражаттарды стрептоцит колдонуу, боюнда бар мезгилде аялдын вирустук ооруларга кабылышы.
Соңку жылдары экология, өзгөчө ыш өлкөнүн негизги маселесине айланууда. Жылытуу мезгили башталганда баш калааны кара түтүн каптап, дем алуу кыйындайт. Былтыр декабрда Кыргыз гидрометеорология институту Бишкектин абасында күкүрт кош кычкылы, азот кычкылы, формальдегид заттары ченемден ашык экени атайын изилдөөдө аныкталганын билдирген. Дарыгерлер формальдегид заты адамдын организминде топтолуп отуруп, дем алуу органдарынын жабыркашына, аллергияга, кош бойлуу келиндерде түйүлдүккө таасир этерин белгилешет.
Бала эненин боюнда бүткөндө 12 жумага чейин биринчи 3 айында ошол түйүлдүктө баардык органдар калыптанат. Ошол кезде инфекциялык фактор болсо, таасир болсо тышкы чөйрөнүн же дагы башкача экологиялык фактор көп ошол болсо же дагындай генетикалык жанагы хромосомалардын мутациясы деп коебуз. Бул 5% чейин эми алар деле ошондой бир таасир берет. Ушундай бир сырткы таасирлердин кесепетинен ошол балада жүрөктүн пайда болгон кезинде мындайча айтканда сбой жүрөт да. Мисалы жүрөктөн чыккан тамыр орду менен алмашып кетет, же жүрөктүн ичинде бир клапан кысылып калат, же жүрөктүн ичинде эки карынчанын ортосундагы бөлүп турган перегородкада тешик болуп калат. Ошентип анан бала жана жүрөктүн тубасы кемтиги менен туулат. Түрү 100 жакын түрү бар. Эң көп түрү жүрөктүн порогундагы ушул тубасы кемтик боюнча кездешет да.
Дейт дарыгер Жалил Шейшенов.
Сергек жашоо
подкаст.
Бул подкастты даярдоо жараянында дагы бир актуалдуу көйгөй көтөрүлдү. Ал кыргыз коомундагы келиндердин ролу. Анын жүрөктүн тубаса кемтиг оорусуна кандай байланышы болушу мүмкүн деген суроо жаралган болсо, дарыгердин пикирине кулак төшөңүз.
Жакшы музыка угуу жаңы боюна бүткөн кезде жакшы шарт түзүү ошонун өзү эле бул энеге комфорт шарт түзүү түйүлдүк пайда болуп түйүлдүктөгү органдардын пайда болушуна оң таасирин тийгизет экен да. Биздикилер үйүнө конок келет, уйкусу канбайт, баягындай жата калайын десе тартынат, үйүнө конок келип атса кантип барып жата калат, анан токсикоз болуп кыйналып атса деле минтип коюп эле жүрө беришет, биздикилерчи айта албайт да.
Кардиохирург Жалил Шейшеновдун бул сөздөрүн жакында гана баласына операция жасаткан Гүлжахан да тастыктайт.
Көбүнчө эле ошондой, келиндин үнү угулбайт, кыз келиндердин, анан ошондо айткандай токсикоз убагында, анан мисалы үйдөгү жумуштар менен чарчап калып жатайын десең үйдөгүлөрүңдөн тартынасың, анан кээ бирде тамак ашка да кыйынчылык болуп калат, жегиң келген нерсени алып жей албай каласың, ошондой да. Ошо врачтын сөзүн угуш керек экен. Мен өзүм ошондой эчтеке болбойт деп үйдөгүлөр жактан каршы болуп операцияга жүрүп, балам өзү кыйналып калды да. А көрсө бул 1 жашка чейин жасалыш керек экен бул биздин баланын операциясычы. Биз жок деп врачтар да укпай койдук, анан акырында өзүбүз кыйналдык да, бала да кыйналып калды. Ошо баардык ата энелерге айтат элем, ушундай диагноз менен сөзсүз таштап койбош керек экен. Кээ бир ата энелерди көрүп атабыз, угуп атабыз, эчтеке болбойт, жакшы болуп кетет. Биз деле ошол мурун аппарат, илгерки заманда ушундай аппарат жок эле, биздики да жүрөгүбүздө тешиги бар деп жүргөндө угуп атабыз, бирок андай кылбаш керек экен. Мен өзүм кыйналдым да.
Сиз Азаттык радиосунда Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Бүгүн Кыргызстанда жүрөктүн тубаса кемтик оорусу менен жабыркаган балдардын көйгөйү тууралуу сөз кылдык. Аны даярдаган Санжар Эралиев. Азаттык чекит орг сайтына кирип, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз.